за книгите.
Съботния късен следобед в студиото на предаването Флашмоб влиза чаровната Мария Донева с една прекрасна книга. Казвам прекрасна, защото е богато илюстрирана корицата и това е книгата на Ерик Уайнер «Бен и аз».
Един от бащите основатели на Съединените американски щати, един човек, който е живял изключително дълго, особено за онова време, когато средната продължителност на живота е била под 40 години, а той двойно по-дълго живее и в своя дълъг и полезен живот успява да се изяви в толкова много области и да стане един от хората, които си представяме, когато чуем някой да говори за самоизградил се, самонаправил се човек, самообразовал се и станал един от най-известните хора на своето време.
Вдъхновяващ човек.
О, да. Но да започнем първо с книгата. Това е книга на любимия на много български читатели Ерик Уайнер, когато познаваме от географиите му. География на мъдростта, на гения, география на блаженството, може би най-популярната, човека търси Бог. И ето, това е следваща негова книга, преведена отново от Нейко Генчев и като спомена корицата, Нейко Генчев е автор и на корицата.
Чудесна корица.
Върху която са изобразени различните полета на изява на този знаменит човек, на Бенджамин Франклин. На едно място Ерик Уайнер казва, че в училище, като учиш за най-известните личности от историята, учителите обикновено ти ги представят като едни хора с живот, който може да се изрази с права линия. Те се раждат, след което се залавят със своята мисия, докато я постигнат. Еми, да, това е особеност на училищното образование, че то упростява нещата, така че да станат по-лесни за възприемане, но от друга страна създава клишета и вкарва образите в клишета.
Така е.
И ние много бихме искали да разберем какви хора са нашите герои. Например, много хора се изненадват, когато прочитат биографията на Христо Ботьов от Захари Стоянов. Или пък Бенджамин Франклин. Той е една изключително противоречива личност.
Като всички гении.
Например, ние знаем, че той е един от хората, които с дипломатическата си работа и след това с законодателната си работа е станал баща на нацията. Само че истината е, че той в началото е бил изключително беден. Имал е само 2 години възможност да учи, някъде между 8 и 10 годишна възраст, след което е започнал да върши изключително тежка работа. В края на живота си се е борил против робството, но в същото време той самия е притежавал роби и това ни най-малко не го е притеснявало. Въобще това е човек с много гъвкав ум и ако кажа гъвкав морал, ще излезе, че няма морал. А пък не, той се е развивал и е израствал за него.
Променил се през години.
О, да. Променял е позициите си, учил се от опита си и от наблюденията си.
Приличаме до някъде на граф Толстой, който също е имал крепостни селения, а след това раздава богатството
да,
си.
Да, по това си приличат. Но пък иначе за него казват, че той е изобретил електричеството и флирта. А, и републиката. Тия три неща. Тоест, Ерик Уайнер не се спира много на любовните победи
завоевания.
На...
Завоевания, по-хубава
Бенджамин
дума.
Бенджамин Франклин.
Но те си витаят като ореол около него. Ерик Уайнер има много специфичен изследователски подход. Примерно, когато се задава въпроса какво е щастие и как различните хора в различните държави по различен начин разбират щастието или блаженството, той се хваща и започва да обикаля света, за да разпитва хора на място. Когато му хрумва въпроса, добре бе, защо така в историята на човечеството има поредица от епизоди, в които на много малко място, примерно на 5 квадратни километра, в рамките на 10 години се раждат 35 гении. И никога повече на това място не се раждат толкова гении.
И какъв е отговор?
Например, Атина. Или пък Шотландия, Флоренция, Виена, 2 пъти.
Да.
И той не знае какъв е отговор, но много иска да разбере. Затова отива и изследва Какъв е климата? Какви са храните?
Каква е водата?
В какви къщи са живяли хората? Дали са били бедни или богати? Дали са пиели алкохол или не са пиели? Дали са обичали да разговарят или са били темерути? Изгражда един образ, който не щеш ли, се оказва, че се повтаря и в Индия, и в Великобритания, и в Гърция, и в Китай. Тоест той отива и със собствените си сетива на свой гръб изпитва всички житейски обстоятелства, за да изясни темата, която го интересува. И понеже е много умен, обикновено разбира, че няма само един верен отговор. И така тръгва той по следите на Франклин от родното му място, от неговия роден Бостън. Разбира се, има разни разлики, защото Бенджамин Франклин преминава 7 или 8 пъти океана, за да стигне до Европа и да се върне обратно вкъщи, което в най-добрия случай е отнемало 3-4 седмици. При един особено тегъв и продължителен път от преминаването отнело 13 седмици и до такава степен се забавило пътешествието, че дори се наложило да се въведат дажби и храна, защото корабът не е бил подготвен за толкова дълго пътуване. Докато сега, вместо за 13 седмици, за 13 часа полет, преминаваш и пак е тегаво. Ерик Лайнер отива в Англия, отива в Франция, опитва се да намери всички адреси, на които Франклин е пребивавал за дълго или за кратко. А в един момент на по-стари години Франклин открива, че много му харесва да си прави въздушни бани. Всяка сутрин той се събужда, съблича се дибидюс гол, без да си прави труда да затвори прозорците и да дръпне пердетата. И прекарва така 1-2 часа, пише писма, има запазени над 15 000 лични писма от него.
Много богат фонд епистоларна литература.
След което си поляга човека и си заспива. И Ерик Лайнер е много... Той е много смешен. Той е много забавен. И да ти да го прегърнеш. Такъв симпатяга е. И той, когато няма никой вкъщи, така се разсъблича, сяда на стола, почва да пише и казва: ето, тези думи съм ги написал чисто гол. Личи ли се? Въобще,
да се преживее това, което е правил Франклин.
Да, това, с което ме грабна още от самото начало, още в предговора, той казва: аз вече наближава да навърша, да празнувам тоя рожден ден, дето вече годините ми ще започват с шестица. Кой ли е тоя рожден ден? И вече наистина имам нужда от човек, който да ме учи. Имам нужда от водач. И аз си казвам: Боже, ние колкото повече, предимно обикновените хора, колкото повече удъртяваме, толкова повече акъл даваме. Докато той казва: аз с напредването на възрастта имам нужда от учител. Това ме впечатли изключително много. И въобще...
И признанието.
Да. И си избира той да изучи примера на Франклин. И освен това Ерик Лайнер пише много симпатично. Цитирам. Ей, тук нещо любимо.
Лесно се чете това, което е написал.
Определено. Плюс това, книгата в един момент ми дойде малко бъбрива. Много пише. Ама то има много.
Защото... Много има за разказване, когато става въпрос за биографията на Бенджамин Франклин.
Да, дали ще говориш за него като печатар и издател, дали ще говориш за него като изобретател.
Да, или... многолик.
Наистина.
Затова книгата е по-бъбрива.
И ето, слушай сега. Да не говориш френски във Франция прилича доста на това да си стар. Света е познат и в същото време непознат. Сякаш го гледаш в криво огледало. Улавяш някакви дребни части, лингвистични отломки, но не много повече. Разбираш толкова, колкото да се объркаш. Намираш се в един несъществуващ свят, който едновременно присъства и отсъства. Дори най-безобидните срещи те карат да се потиш, повечето хора те игнорират. Някои от тях са любезни, но подозираш, че са мотивирани от съжаление, а не от доброта. Живееш в постоянен страх, че от теб ще поискат нещо, което не можеш да направиш. Например, да съобщиш точния час или да опътиш някого. Когато говориш, хората се мъчат да те разберат. Няколко от тях изглеждат физически измъчени от звуците, които издаваш. Други предлагат да ти помогнат да говорят на твой език, но ти отказваш, вкопчвайки се в последните си остатъци от гордост, както Бен се е вкопчил в тежката книга в библиотеката си.
А той е имал голяма библиотека.
Ох, какво да ти кажа... това, че пишеш на важна тема, въобще не е гаранция, че ще напишеш важна книга. И това, че пишеш биографията на интересна личност, също не е гаранция за интересен роман. Обаче Ерик Уайнър, той самия е толкова находчив и всеотдаен и толкова симпатичен в своите дребни злополуки и неудобства.
И литературен пътешественик, какъвто е бил Бенджамин Франклин в живота.
Така че наистина единия е достоен обект за описване и изучаване, но и другия, който е субекта на тази книга, също се струва вниманието. Между другото, още нещо, което го прави симпатичен, е Ерик Уайнър е идвал в България. Аз съм го виждала с очите си. Аз съм вечерала с него. О, да! И той казва, абе, нали, всички искаме да сме славни, всички искаме хората да ни обичат, обаче не всички хора ни обичат и не навсякъде. Мен, например, казва той, много ме обичат в България. И разказва един ден от живота си в България, в Велико Търново, когато му е дадено почетно научно звание. И когато някой те харесва, лесно е ти да го харесаш. Но това е още един от уроците на Бен Франклин в по-късните му години. Той е изключително успешен дипломат и почти винаги успява да намери път към своите опоненти. Примерно, някой, който го мрази и мъдростта им... Омразата им е взаимна.
Не, може би това е силно. Който не го харесва достатъчно.
Бе, мрази го си го.
Така ли?
И той какво прави? Разбира, че този човек притежава една много ценна рядка книга и затова отива при него и го моли да я вземе назаем. Взима я и след това я връща с голяма благодарност и си казва: аз мразя Бен Франклин, но аз му помогнах. Значи, може би не го мразя, може би го харесвам. Защото наистина това е една такава практическа мъдрост, че и ловкост, че когато ти си направил услуга на някого, той ти става много по-симпатичен, отколкото ако той на тебе ти направи услуга, защото ти си длъжен и си му благодарен. Пък някак си не щеш да си длъжник. Искаш ти да си щедрия, ти да си добрия. Книгата прелива от такива практически находки, добри съвети, моменти, в които да се усмихнеш, обаче да си кажеш: добре, и аз ще го правя това. Той не е идеализиран тук. Освен това, че е бил робовладелец и много му е харесвало, сигурно удобно е някак си, сигурно. Пък имал е лоши и обтегнати отношения с сина си. Не е отишъл да види съпругата си. Били са разделени много дълго време, защото той е бил в Европа. Не е отишъл да я види, дори когато е разбрал, че тя е тежко болна. Така че, нали, въпроси, които ни хрумват, тук са си чик-чик зададени.
И същевременно с това, всяка сутрин се е чудил какво добро да направи, за да бъде добър в очите на Бог.
Да, точно така е казано, ама сигурно от всичките тия отбелязки, те са толкова много, че вече не вършат работа. Но на едното място, което съм си отбелязала и сигурно няма да го намеря, гледай! Години късмет. По-късно, по време на приятелска вечеря в Париж, един от сътрапезниците на Франклин, абат Рейнал, задава на събралите се един измамно прост въпрос: кой човек заслужава най-много съжаление? Един по един те отговорили, а когато дошъл реда на Франклин, той казал: самотен човек в дъждовен ден, който не умее да чете. Е, този човек заслужава съжаление, но вие не заслужавате съжаление, заслужавате възхищение и заслужавате да сте радостни, а вие да вземете една хубава книга, тази или друга, и да си почетете, да си починете, да се срещнете със себе си.
Защото това е най-хубавото нещо, което може да направим в един съботен късен следобед, независимо дали навън вали или грее слънце. Мария Донева ви представи книгата на
Ерик Уайнър, Бен и аз.
Бих си я купила.